habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo sabti ah oo bisha novembar ay tahay 2-12 sannadka 2016-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeenna v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doonaa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah saare cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo caawa waxaa ka mid ah faahfaahinta heshiis xabad joojin ah oo maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo.
waxyaabihii aan hadda isla garanay oo ah saddex qodob, qodob waxa weeye xabad joojin degdeg ah iyo guddi labada dhinaca ee ka shaqeeya xabad joojintaas in maanta lasoo magacaabo haddii la yidhi. qodobka labaad waxa weeye in bisha 20-keeda haddii la yidhi kusaayada isugu yimaado oo meeshaas wada hadalka lagu galo. tan saddexaad waxa weeye wadahadalkaas inay ka soo baxaan habka loo wada hadlayo guddiyada wada hadlaya iyo kulmi.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan cabasho ka soo yeertay beesha banaadiriga oo sheegtay in faquuq lagu sameeyo marka ay noqoto qaybsiga kuraasta aqalka sare.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska washington.
doog baa baxay ahaa ubaxii dilaa isla doonashiyo xareed baa dafoon ku dabaalanay caraf lama dago lama diidi karo waa deeqila.
cabdulqaadir juba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka caweyska washington. qodobo kale ayaan idiin haynaa balse markore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku baaqay in la caawiyo dadka tabaaleysan ee abaaruhu ay ku dhufteen qaybo ka mida waddanka soomaaliya. xasan sheekh maxamuud ayaa ku sheegay war qoraalo oo ka soo baxay xafiiskiisa baaqan, waxa uuna sheegay in dadka soomaaliyeed ee dunida ku dhaqan ay isbarbar taagaan dadka dhibaataysan ee aanan haysan cuntada iyo biyaha abaaraha ku dhuftay meelo ka mida waddanka soomaaliya awgeed. waxaa sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ujeediyey baaqkaasi la mida hay-adaha caalamiga. gobollo badan oo soomaaliya ka mid a ayaa waxay abaartu saameyn ku yeelatay dad iyo dunyaba, waxaana kuwa ugu daran haatan warkan qoraalka ah lagu sheegay gobollada dhinaca waqooyi bari iyo sidoo kale dhinaca waqooyi ee soomaaliya deegaanada puntland iyo somalilan sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud.
wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in goor dhoweyd heshiis afgarad ah ay saxiixdeen dhinacyada maamulada galmudug iyo puntland, kaasoo colaada halkaasi ka jirtay lagu soo gabagabeynayo. wariyaha gaalkacyo ee v o da oo ku sugan goobta shirka ayaa sheegay in dhinacyadu ay isku afgarteen saddex qodob oo ay ka midka yihiin in xabadda la joojiyo lana magacaabo guddi isku dhaf ah, in 20-ka bishan lagu kulmo magaalada kismaayo si colaada loo joojiyo, iyo in si qoto dheer looga wada hadlo waxyaabaha laysku hayo. qaramada midoobe ayaa sheegtay in colaada ka dhacaysa magaalada gaalkacyo tan iyo bishii oktoobar ay ku dhinteen 54 qof, islamarkaasina ay ku dhaawacmeen in ka badan 130 kale, halka 90,000 oo qoysna ay magaaladu ka barakaceen.
boqolaal kun oo mudaaharaadayaala ayaa isugu soo baxay caasimada dalka kuuriyada koonfureed ee siyol, halkaasi oo ay ku dalbanayaan dadka inay xilka ka degto madaxweynaha waddankaasi Park Geun-hye. ugu yaraan 250,000 oo qof ayaa ka qayb galay mudaaharaadyadaasi, waxaana isugu soo baxana uu noqonayaa kii ugu ballaarnaa ee sannadkan amaba sannadahanba ka dhaca dalkaasi. isu soo baxan ayaa qayb ka ah dadaalada loo jeedinayo madaxweynaha dalkaasi oo looga dalbanayo inay xilka ka degto kadib markii lagu eedeeyey maamulkeeda fadeexada la xiriira musuq maasuq inuu salka ku hayo.
qof looga shakisan yahay inuu ka tirsana taalibaan ayaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ku beegsaday xarunta ciidamada cirka ee Bagram oo ay maamulaan Mareykanka ee waddanka Afghanistan, halkaasina waxaa ku dhintay sida wararku ay sheegayaan ugu yaraan 4 qof, waxaana ku dhaawacmay 14 kale. ilo wareedyo ay heleen warbaahinta Afghanistan ayaa ku warramay in weerarka uu ka dhacay afaafka hoolka lagu cunteeyo ee saldhiggaasi, waxaana qofka weerarka qaaday la sheegay inuu ka tirsanaa shaqaalaha halkaasi, saldhigga la weeraray ayaa waxa uu ku yaalla waqooyiga magaalada Kabul. Dowladda Afghanistan ayaa weerarkaasi cambaaraysay.
Habeen wanaagsan idilkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa VOA Washington aan ku bilownay maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland oo muddo ku dagaalamayay magaalada Gaalkacyo ayaa maanta ku heshiiyay heshiis xabad joojinaya in ay ka shaqeeyaan sidii is-afgarad looga gaari lahaa dagaalada soo noqnoqday. Heshiiskan ayaa waxaa dhexdhexaadin taasi galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka. Warbixintan waxa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaha VOA Cabdi Waahid Macallin Isaaq.
Is-aragga madaxweynayaasha labada maamul ee Puntland iyo Galmudug oo ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo ayaa waxa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, wakiilka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay, midowga Yurub, igad iyo midowga Afrika. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiwadle Maxamed Cali Gaas oo hadalka hor qaatay ayaa tilmaamay in isu imaadkooda uu ku qotomo xalka gaarida colaadda Gaalkacyo ka taagan.
Waxa weeye waxa maanta waxa isugu nimid in dhibta Gaalkacyo nabad iyo xal waara laga gaaro xaaladdaas oo keentay colaad soo laalaabatay. Marka inaanu helno fure xalka Gaalkacyo helana nabad waarta insha Allah. Ka Puntland ahaan muddadii 12 sano ee u dambeysay dadka reer Puntland ee ku nool Gaalkacyo iyo deegaanada la dariska ah waxaa loo geystay runtii dhibaatooyin baaxad weyn oo weerarro joogto ah, barakicin iyo hor istaag horumar koodii ay sameys ka sameeyeen deegaanadooda. Waxa kala xusid mudan dhacdooyinka u dambeeyay runtii waxaa la dambeeyay waxa garadkii furaha u ahaa nabadda. Dabcan marka mar walbaana Puntland waxay ku jirtay runtii difaac.
Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, ayaa sheegay in dadka wada degan gobolka ay yihiin dad aan kala maarmin, sidaa darteedna ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo nabad dadku ay ku wada noolaadaan.
Waxaan aaminsanahay magaalada Gaalkacyo inay tahay magaalo aada istaraatiiji u ah oo Soomaaliya xuduntooda ku taallo, nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya inay u tahay aasaas iyo bas inay u tahaan aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay dadka reer Gaalkacyo inay yihiin dad walaala ah oo wada dhashay oo ehleh, inay magaaladan ku wada noolaadaanna ay tahay mid waajib ah, inay tahay cid walbo annaga naga mid ahna inaan garwaaqsanno. Gaalkacyo magaalo dadka degan ay wada leeyihiin, waxa ay ku deeqdana ay tahay nabad iyo xasilooni inay ku deeqdo, ee colaad iyo dagaal inaysa ku deeqin inaan maaragtay aan aaminsanahay. Waxaan kaloo aaminsanahay inaysan marnaba suurtagal ahayn qof Gaalkacyo dadka degan ka mid oo deegaankiisa ka mid ah in qofka kale uu ka saaro, inaysan suurtagal ahayn inuu qofka kale uu ka qabsadana inaysan suurtagal ahayn. Mar hadday sidaas tahay, waxaa xaq nagu wada dhammaanteen, waajibna nagu ah inaan garwaaqsano magaaladani nabaddeeda iyo xasiloonida inay tahay aasaas iyo bays inay tahay, ayaan aad iyo aad u aaminsanahay.
Inkastoo madaxda Galmudug iyo Puntland ay horaantii bishaani ku wada kulmeen dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayna soo saareen qodobo sal u ahaa xalka gaarida xiisadda colaadeed ee Gaalkacyo, haddana ma noqon kuwa dhaqan galay, ha yeeshee saddex qodob oo gogol dhig u ah sidii loo wajihi lahaa khilaafka labada dhinac ayaa waxaa soo jeediyey ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid.
Waxyaabihii aan hadda isla garanay oo ah saddex qodob. Qodob waxa weeye xabad joojin degdeg ah iyo guddi labada dhinaca ee ka shaqeeya xabad joojintaas in maanta lasoo magacaabo haddii la yidhaahdo. Qodobka labaad waxa weeye in bisha 20-keed haddii la yidhaahdo Kiswahili isugu yimaado oo meeshaas wadahadalka lagu galo. Tan saddexaad waxa weeye wadahadalkaas inay kasoo baxaan habka loo wada hadlayo, guddiyada wada hadlaya iyo kulli. Marka saddexdaas qodob weye islaamka maanta waxaa la yidhi nabad iyo heshiis waa mid ee labo maah. Waan samaynaynaa iyo heshiinaynaa, laakiin heshiis waa heshiis.
Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Soomaaliya, Michael Keating, ayaa dhinacyada ku buuriyey sidii nabad looga wada shaqayn lahaa isaga oo soo hadal qaaday dhibaatadii dagaalka laga dhaxlay.
It is imperative for the people of Gaalkacyo and for Galmudug and Puntland that we find a solution, because this is not a win-lose situation. This is a lose-lose or a win-win.
Aad ayay muhiim ugu tahay dadka Gaalkacyo, Galmudug iyo Puntland in aan hal helno, sababtoo ah arrintani ma aha mid qof keliya guuldarro u ah, waa arrin guuldarro inoo wada ah. ama aan wada guulaysanayno. Waxaa jira kuwa doonaya inay majaxaabiyaan nabadda. Haddii aan ku guuldaraysanno xal in la gaadho, fursad ayay u noqonaysaa. Waxaan ognahay waxa shaqeeya marka ay noqoto nabadda. Mar walba waxaa jiri doona khilaaf ku saabsan biyaha, dhulka iyo wixii la mid ah. Waa inaan garab istaagnaa kuwa nabadda u taagan halkan Gaalkacyo, kuna taageernaa inay doorkaas qaataan. Saddex ujeeddo ayaan leenahay oo kale ah: in xabadda degdeg loo joojiyo, in lagu heshiiyo hannaan horey loogu socdo, iyo kan u dambeeya oo ah waxa loo baahan yahay in la sameeyo si ay nabaddu u guulaysato.
Ra-iisul wasaare Sheer Maarke ayaa mugdi geliyey hirgelinta nidaamka federaalka, waxa uuna tilmaamay in haddii lagu raysan waayo dib u eegis lagu samayn doono.
Maanta la waxaya aasaasa horta waa mar xabad joojin aan mar dambeeta xabad ka dhicin meeshaan. Wadahadalka inta laga gaadayo wadahadalkan, haddii layna sidii awdooyi loogu soo shiiyey bisha laatankeeda kiswaayee la isugu yimaado, wadahadalka la galo, midda Gaalkacyo gudaheeda ayadana la galo arrintan, waxaa xoogaa yar yacnii yaab ah sideeda waxaan isleyna annaga federaal systemku dadku waa ku degaya. Laakiin haddii federaalkii uu xabad iyo xoogaa dhib keenayo inaan ayada xataa dib u fiirino wey haddii ilaahay.
Hogaamiyaasha Galmudug iyo Puntland ee maantay ku kulmay Gaalkacyo islama aysan soo hadal qaadin kala qaadista ciidamada isku hor fadhiya halkii colaadu ay ka bilaabatay ee daanta galbeed Gaalkacyo, iyo soo celinta dadkii ka barakacay magaalada, kuwaasi oo daafaha magaalada daadsan. Ha yeeshee, madaxda hadalladooda ayaa waxa ay ku koobnaayeen oo keliya is aragga Kismaayo iyo xabad joojin. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. Xubno ka tirsan beelaha banaadiriga ee magaalada Muqdisho ayaa maanta sameeyey bannaanbax ay kaga cabanayaan in la faquuqay marka ay noqoto qaybsiga xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya. Waxay sheegeen in cabashadoodu ay sugayaan in laga jawaabo iyo in beeshaasi loo madax bannaaneeyo qaybsiga kuraasta aqalka hoose. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
beelaha banaadiriga ayaa maanta bannaanbax ay uga cabanayaan qaabka ay u socdaan doorashooyinka aqalka hoose iyo kan sare ee dowladda soo socota ka hor sameeyey afaafka hore ee xarunta xalan ee magaalada Muqdisho. bannaanbaxa kadib ayaa qaar ka tirsan odayaasha iyo waxgaradka beelaha banaadiriga waxa ay v o a uga warrameen ujeeddada bannaanbaxooda iyo waxyaabaha budhigga u ah cabashadooda. dheere sheekhay maxamed oo ka mid ah odayaasha beelaha banaadiriga ayaa ugu horrayn si kooban uga hadlay inay aad uga xun yihiin laba xubnood oo horay looga siiyey aqalka sare, kuwaasoo markii dambena lagala laabtay.
waxa waaye doorashada maanta 2016 aan rajadi aan maragti laheyn, oon ku helni laba kursi oo aqalka sare aan ku helni ilaa hadda ma hayno. waanula sii awxuntino xoolihii waa ku sii waana kaa haystaa inaa dhacdaya dhaaan muleehaabe oo sidii in lagu naqsaday waanula quuri waaye. alxamdulilaah labadaas kursi laasim waaye, haddii la dhunjiina ala soo tufo, haddii la diidina xoog mu ahayno aan ku soo baxsano.
maxaa isleedahay waalidii kugu diiday?
waxaanugu la diiday waa la og yahay banaadir calaasheen manihii dad hub haysto dad nac iyo aargudusha ku jirta manihi, dadna manacbanihi, dadna aarmuka gudaheeno, maxaa jira beel huweysan manihi, hub mukuraadsaheeno. waxaan leenahay laazim berke soomaali matiid ala yidhaahdo sadarata soomaali buura aanahay beledkaana anaga ka xaq u leh wixii la dhiibaayo koow waa inaan anaga helnaa.
dowladda federaalka madaxdeeda ma la hadasheen labada kursi oo nala siiyey? maxaa innaga nalooga celiyey ma tiraahdeen?
waan idhi meel aanu tegin ma leh, waa la fiiriha aanu la leeyahay bas waa tahay, waa la fiiriha, waa la fiiriha, awarka dhan u ku soo xirbi.
sidoo kale beelaha banaadiriga ayaa sheegay inay tabanayaan laba arrimood oo haddii aan wax laga qaban ay u arkaan inay culays ku tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen hannaanka doorashooyinka iminka socda, sida uu ku warramayo afhayeenka beelaha banaadiriga doctor cabdirasaaq cabdulaahi maxamed.
annaga laba arrin oo dhibaato ah ayaa noo kulansan. waa tan kuwaada waa aqalka sare labadiina la siiyey ee beesha caalamka lagu shaaciyey, madaxda dowladda ay shaaciyeen in banaadiriga ay leeyihiin aqalka sare laba, muddo toddobaad ma dhameen kadib waxaa la dhahay haddana waa laga noqday. arrintaas ma ogolni, ma yeelayno. waxaan dowladda federaalka ee soomaaliya u sheegaynaa, madaxda oo sarsare beesha caalamka, inta arrimaha soomaaliya danayso, in arrintaas wax laga qabto. waxaan u baahanahay labadeena aqalka sare in sidii hore noo la siiyey oo caalamka iyo Soomaalida isku wada raaceen nala keeno. Haddii aan lagu qiimeynin dadka kii wax dila iyo kii qubaysto, haddii aan lagu qiimeynin cadaalad jirto, labadeena kursi aqalka sare gacanta naga la saaro. 49 shan xubnood kaliya waxaa la leeyahay ayaa tartamaya, meel ay ku qoran tahay ma jiro. Dastuurka farqadiisa 22-aad ee 2 wuxuu qorayaa muwaadin Soomaali kasta in la dooran karo waxna uu dooran karo. Arintaas waan weynay.
Ugu dambeyntii Cumar Shariif Jeeg oo ka mid ah waxgaradka qowmiyadda Banaadiriga ayaa sheegay in Banaadirigu uu ka kooban yahay 49 beelood, loona baahan yahay in beelahaasi si cadaaladi ku jirto ay uga qayb qaataan howlaha la xiriira arrimaha doorashooyinka.
Waxaan rabaa horta inaan mid idin sheego. Beelaha Banaadiriga waa 49 qabiil. 49-kaas qabiil waxa waaye 4 xamar iyo culimmadii 5 Shingaane, waa 10 beelood oo laakiin markii si hoos loo sii kala baxo 49 ah. Waxaa kureys noo yaala waa 6 kursi. Waxaan rabnaa kureystaas si aanan jufo kaligeeda u qaadanin, waa inay soo doortaan 49 qabiil ee la dhihi karo kursigan kursi Banaadiri waaye. Beesha caalamka waxaan u sheegaynaa annaga waana la dulmooyaa haddeesan 49 qabiil reer Banaadir aysan codeynin ee waxna dooran karin oona la dooran karin, beesha caalamkan jawaabtaas ka sugeynaya ummadda Soomaaliyeed.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in is-afgarad laga gaaray qaabka loo soo xulayo xubnaha aqalka sare iyo aqalka hoose ee matali doona beelaha gobolada Waqooyi Galbeed ama Soomaaliland. Gobolada kale ee waddankan ayaa soo dhameystirmay xubnaha u matalaya beelaha aqalka sare, iyadoo doorashada aqalka hoosena ay weli socoto. Haddaba warbixintii labaad oo aanu ku eegayno talaabada taariikhiga ah ee aasaaska aqalka sare waxay noo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Mukhtar Maxamed Catoosh.
Aqalka sare waa aqal ka duwan aqalka baarlamaanka, wuxuuna leeyahay mas-uuliyad iyo shaqo loo igmaday. Aqalka sare wuxuu matalayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, wuxuuna il gaar ah ku fiirinayaa sharciyada ku saabsan maamul goboleedyada uu matalo iyo ilaalinta maslaxadda shacabka deegaankaasi. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaarkood ayaa ku kala aragti duwan dhismaha aqalka sare, waxayna qaarkood aaminsan yihiin in xilligan dalka uusan u baahnayn aqal sare. Madawo Nuno Maxamed oo ka mid ah xubnaha golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed, horeyna uu noqday wasiirka dastuurka dawladda ku meel gaarka, ayaa ka hadlay.
Waxaanu arkaa aqbad loogu talagalay geedi socodka nabadda iyo dowlad wanaagga, waayo aqal sare wuxuu la imaanayaa aragtidiisi, wuxuu la imaanayaa go'aankiisi, wuxuu la imaanayaa shuruudiisi. Marka meeshii hal aqal dhibaato badan ka imaan jirtay oo aqabado badan ka dhex dhalan jirtay ayaa haddana lagu soo kordhiyay aqal sare. Marka dadka aqalka sare ka mid noqday waa muwaadiniin xaq leh oo Soomaali ah, loo baahanyahay aragtidoodii iyo aqoontoodii inay ku soo kordhiyaan maamulka ama hoggaanka siyaasadeed. Hase yeeshee, ilaa hadda wax shuruuc ah oo degsan oo kala hegayo labada aqal weli lama dejin. Marka in aqabad loo abuuray oo weli Soomaaliya inay hor u socoto la diidan yahay umbaan u arkaa aniga aragtideyda.
Wadamo badan oo caalamka ku yaala ayaa waxay leeyihiin aqal sare, laakiin marka la eego Soomaaliya waa markii ugu horeysay oo aqal sare loo sameeyo. Xildhibaan Mustaf Mukhtar Guudo ayaa isna sheegay inay iska hor imaan karto shaqada aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka.
Waxaa wax kala reebi kara dastuur waay. Aqalka sare keliya waxaa ku cad inay si wada jirha u doortaan madaxweynaha, waxaa ku cad si wada jirha inay xilka uga qaadi karaan. Waxaa meesha ku qoran ee marka aqalka sare la leeyahay, haddii uu hadlayo dowlad goboleedadiisa, haddii uu hadlayo resource dal ka soo baxayo, haddii baarlamaanka hoose uu ama ajenda ha ahaato sharciyad hindis sharciyad uu ansixiyo, wuxuu u gudbayaa aqalkii sare. Ma cadda marka siyaabaha ay ku kala bixi karaan waxyaabaha uu aqalka hoose uu kasoo diidi karo aqalka sare, ma cadda waxa xaqiiq ah oo imaan doonta inay isku dhacaan oo dhibaatada hadda ee sidii sahalka loo maleynayo in aqalkii sare loo soo xulay, aqalka hoose loo soo xulo, horusocodka siyaasadda Soomaaliyeed waxay caqabad gelin doontaa marka labada aqal oon sharciga ku cadayn qaabkii ay u wada shaqayn lahaayeen. Waayo waxaad garan kartaa haddii lagu leeyahay aqalka hoose haddii uu hindisi sharciyad soo ansixiyo wuxuu u gudbayaa aqalkii sare, meel ay ku qoran tahay malee dastuurka. Af maa marka waxa lagu maamuli karaa siyaasaddii Soomaaliyeed? Marka waxaan aaminsanahay sharciga inuu hormaro meeshii laga rabay, siyaasaddiiyaa horumartay, sharcigayaa ka dambeeya. Sidii la isu waafajin lahaa arrintaas aad bay khatar u leedahay.
Waxaa gaabisaa rajada ururada bulshada rayidka ay ka qabaan in si habsamiya u shaqeeyo aqalka sare. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed, marka lasoo gaabiyna loo yaqaano Saswensa Cabdi Cadow, ayaa arrintaasi ka hadlay.
Wadanka iminka hadda la joogo oo ciidamadii mushaar loo la'yahay oo maamul goboleedyadii aysan budget haysanin, xafiisi ay ku shaqeeyaan haysanin, oo dowladii dhexe intaas oo ra-iisul wasaare halkii teerama la bedelay in maanta aqal sare lagu soo kordhiyaani, waxaan u arkaa isqabqabsi horleh oo haddana labada aqal in markasta la dhexdhexaadinayo 4 sano Soomaaliya ay ugu lumi doonto higsigii 2020 ee qof iyo cod ahayna aan la gaari doonna ila tahay.
Fikradtaasi ka duwan waxaa aaminsan wasiirkii hore ee Gaashaaniga Cabdixakiin Fiqi oo ku doodaya in aqalka sare uu kaalin iyo door firfircoon ka qaadan karo xallinta khilaafaadka soo noqnoqday ee Soomaaliya rigaadiyey.
Runtii golaha senadku wuxuu u shaqeeyaa golaha baarlamaanku ka duwan yahay, oo markaasna senadku uu noqdo meel ay ka soo qayb galaan meel loo laabto, waa marjac borobi, kelmaddaas waa sax, waa meel marjac ah oo loo laabto, oo markii ay wax la iska qabto oo maaragtay isjiijid badan iyo khilaaf siyaasadeed uu yimaado inay jirto meel marjac oo loo noqdo. Runtii Soomaaliyana arrintaasi way ka maqneen. Marka in la abuuro maaragtay hay-addan oo aqalka sare ah oo loo noqdo hadhow isqabqabsigii caadiga u aheedo Soomaaliya siyaasadeeda ku soo dhex jirtay, oo baarlamaanka iyo hay-adda maaragtay fulinta hadday noqon lahayd madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, maanta waxaa la abuuray aqalka sare oo runtii door weyn ka qaadan doono sidaan aaminsanahay xallinta khilaafaadkaasi, iyo meel ay maaragtay go'aamo loo dhan yahay ay ka soo gaari karaan oo marjac.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dhagaha shacabka Soomaaliyeed ku batay magaca aqalka sare, waxayna shacabka Soomaaliyeed dhowrayaan maadaama wax ku cusub dalka ay tahay isbeddelka siyaasadeed oo uu la imaan karo aqalka sare. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosh oo ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay. dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaa aalaba soo jeediya Ridwaan Xaaji Cabdulli.
Soo dhowaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo todobaadkan aan uga hadli doono xiriirka u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Tanzania, Soomaalida ku nool dalkaas iyo guud ahaan ganacsiyada ay halkaasi ka wadaan. Barnaamijka waxaa marti ku ah Danjire Maxamed Xasan Cabdi oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania oo xilligan ku sugan magaalada London. Kusoo dhowo marka hore barnaamijka Danjire.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay Ridwaan, waana runtii kaaga mahadcelinaya adigii baahda VOA-daba. Aad baad mahadsan tahay.
Waa yahay Danjire, waxaan rabaa bal marka hore inaad sharaxaad guud naga siiso. Dalka Tanzania waa dal noocee ah? Soomaalida ku nool guud ahaan maxaase lagu qiyaasaa?
Ridwaan, dalku runtii waa dal aada u ballaaran, waana dalalka aynu xidhiidhka soo jireenka aynu wada lahayn. Dalku dadka ku nooli dad runtii Soomaaliyeedu aada u ballaaran baa ku nool. Anugu aan runtii qabnaba in marka laga yimaado Kenya inuu dalka labaad yahay. Dadka ku noolina runtii waa 3 qaybood oo qeyb iyadu timid xilligii Ingiriiska timid, oo dee dadkan aan u naqaano Soomaalisu jooga runtii aada u ballaadhan ah, iyo qeyb ah intii dalku uu burburay timid oo xilligii 90-yadii ku horreysay, iyo qeybta 3-aad oo ah dad investors ah ama maal gashaday oo ka yimid Yurub iyo Mareykanka ka yimid weeye. Marka guud ahaan runtii dee ganacsi aada u ballaadhan baa ka socda. runtii ganacsiga ay soomaalidu ku leedahayna waa ganacsi la taaban karo oo xataa dowladda Tansaaniya runtii marka aan madaxda ka sheekaysano ay aada u qiraan aada ugu hoonweeyihiin aadna usoo dhaweeyaan. Haddii aan kaaga warramo runtii dhinaca xataa xagga siyaasadda, dadka hore ee Soomaaliyeed de waqtiga hore yimid oo lagu qiyaaso inay generationkii shanaad hadda ay marayaan xilal kala duwan ayay dalka Tansaaniya ka hayaan, oo runtii xilalka ugu waaweyn ee ugu muhiimka waxa weeyaan xisbiga talada haya oo 10 kii sanood ugu dambeeyay hadda talada hayay oo loo yaqaano CCM. Ninka xogeyaha guud u ah ama secretary generalka waa nin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Kaynaan, oo raggii runtii dalka aada looga jecel yahay ka mid ah. Waxaa kaloo aanu runtii magacaabi karaa dhinaca baarlamaanka, hadda intaan anigu hadda ogahay dowladda cusub ee ugu dambeysay baarlamaanka ilaa hadda 2 qof oo Soomaaliyeed baa ku jira, kansulada iyo kuwaasna runtii waabay ku badan yihiinba. Marka runtii kaalin aada u qiimo leh oo xooggan bay dadkaasu dee kaga jiraan Tansaaniya.
Waayahay, marka la eego dadka Soomaalida aada sheegtay dhinacii ganacsiga, dhinacii siyaasadda, inay dalka guud ahaan ka dhex muuqdaan, see dalka looga arkaa dadka Soomaaliyeed ee xilliyada kala duwan dalkaas soo gaaray iyo kuwa cusub ee maybe ama ay suuragal tahay inay ganacsi iyo shaqooyin mar dhow bilaabeen?
Wallaahi, waxa aan runtii ku magacaabi karaa iminka dhowaan markii aan warqadahaygii aan madaxweynaha runtii iga gudoomiyey oo aan aada u sheekaysanay ayaa iyadoo si la wada fadhiyo oo golo rag fara badan oo madaxdeena ay la fadhiyaan ay madaxweynuhu gaar ahaan uga sheekeeyey in marka uu yaraa gurigiisa guriga ku xigay inuu nin Soomaaliyeed oo ganacsatadii uu lahaa, ninkaa ganacsiga ahay xooluhu ku shaqayn jiray iyo hilibka, sida uu ninkaasu wax u tari jiray madaxweynaha maanta iyo sida uu moogtay ayuu ka sheekeeyey, iyo Soomaali ahaan iyo Tansaaniya sida loo wada koray. Marka runtii haddaan taa ka gudbo, yacni taas waxay ku tuusaysaa xiriirka ay leeyihiin dadka Tansaaniyanka ilaa madaxweynihii iyo dadka dee dalka kusoo noola. Ganacsigana waxaa runtii la yaab leh oo aada ugu hanweeyihiin dadkii yimid dee 90-yadii yimid maanta waa milyaneero ee jooga Tansaaniya, halse ay lacagta u sameeyeen, sida ay u shaqeeyaan, sida ay tagaska u bixiyaan weliba, taasoo runtii ay aada u soo dhaweeyeen in ay Soomaalidu aanay ahayn dad meel fadhiista, ay yihiin dad shaqo. Taasuna runtii waa kaalin la taaban karo oo dalka laga aqoonsan yahay.
Waayahay, aan u gudubna marka dhinaca siyaasadda. Marka la eego labada dal, Soomaaliya iyo Tansaaniya, oo hadda adiga aad safiir ka tahay, xiriirkooda intuu la-eg yahay ayay kula tahay?
Xiriirku runtii aad buu u wanaagsan yahay. Waana runtii xiriir heer sare. Madaxweynihii hore ee runtii Sheekh Sharif intii uu joogay anigu waxaa la ii sheegay xataa inuu 3 jeer dalka uu soo booqday. Madaxweynaha hadda maanta dalka jooga udhiiso waa ku talagasanaa inuu yimaado sanadkii hore, laakiin ma ay suurtagelin. Xiriirka labada dal aada iyo aada buu fiican yahay. Waana runtii marka aanu de diblomaasiyiintooda iyo wasaaradda arrimaha dibadda sheekaysano, waa ay qiraan inay yihiin dalalka ay aada u jecel yihiin. Teeda kale waxaan jeclaa inaan ku mashangareeyo, waxaa jira dalal loodhi jiray dalalka loogu talagalay in ay Afrika qaabilsan arrimaha xagga Soomaaliya. Dalka qura ee ku jiray wuxuu ahaa Tansaaniya innaga Soomaali ahaan, dalalka kale oo dhamma Europeans bay ahaayeen. Marka Tansaaniya qeyb weyn bay ka ahayd runtii, kana tahay ilaa maanta xagga waxtarka iyo quwrahaaba.
Waaya, aan marka usoo noqonno Soomaaliya, sidaad la socoto hadda doorashooyin ayaa ka dhacaya. Adiga doorashooyinkaas siday kugu muuqdaan iyadoo weliba xilli gabagaba lagu jira hadda?
Ridwaan, doorashooyinka maanta dalka ka dhacayaan waa doorashooyin aada iyo aada iyo aada muhiim u ah. Doorasho dalka ka dhacda waxay noogu dambeysay 1969, waa dhowr iyo afartan sannood bay noogu dambeysay. Runtii waxa ugu muhiimsanee maanta intaan annagana lagu weydiiya diblomaat ahaan ama inta aanu ka warana waxa weeyaan electioniska cusub ee Soomaaliya ka dhacaya, aada iyo aada baa loogu hanweeyahay. Waana marxalad muhiima oo ay tahay inaynu ka gudubno haddii Ilaahay ka dhigo. Waana rumaysanay inaynu si fiican uga gudbi doono. Waxaan doonayaa kale inaan runtii aan halkan magacaabo. Waxaa jira nasiib darro dowlado fara badan oo gacanta inugula jira. oo iyagu raba inay sida ay rabaan inay wax u dhacaan amaba inay influence kareeyaan oo ay cidda madaxweyne noqonaysa ama mugta cidda soo baxaysa. Taasna cidda runtii dee wax dooranaysa waa ummadda Soomaaliyeed, waa xildhibaanada la soo saarayo. Marka taana waxaan oran lahaa xildhibaanadaasu inay aada uga fiirsadaan dadka cidda musharaxiinta ah oo ay ku qiyaasaan inuu qofkaasu yahay qof Soomaalinimada daacad u ah, dalkana daacad u ah.
Waayahay, marka ma waxaad leedahay ama sida erayadaadan ka dhadhansanayo, Soomaaliya faragelinno shisheeye ayaa ka jira?
Ma taasu waa hubaal weeye, Ridwaan waa la hubaa faragelinno shisheeye oo aada u fara badan oo weliba aan ka basha lahayn ayaa jirta. Anaguna dee markaan diblomaat ahaan, diblomaatku dalka gudihiisana waa inuu ka warhayaa, dabadiisana waa inuu ka warhayaa. Annaga shaqadayda weeya runtii inaanu had iyo jeerna waxa la yidhaha country report waxa la yidhaha waanu bixinnaa, dalka waanu ka warannaa, waxa dalka ka socda intaa waa la soconnaa. Marka waa hubaal weeye inay dowlado ama jaarkeena ha noqdaan ama kuwa kale dowladaha kale inagu xeelan ha noqdaan ama qaar kale oo runtii dee dana gaara kalehi inay waa hubaal inay gacantay loogula jiraan weliba si cad oo aan gabasho lahayn. Taasna ay u baahan tahay in aada looga fiirsado oo weliba xildhibaanada iyo dowladdaba marka la doorto runtii waa la dhaariyaa, kitaabta qur-aana kitaabkaa lagu dhaariyaa inay dalka daacad u yihiin. Marka in la fahmo inaanu kitaabku ahayn in gacanta la saaro keliya, laakiin inay hubiyaan dalka cidda usoo baxaysa inay tahay cidda dalka daacadnimadeeda daacad u ah oo faragelinta shisheeye ah runtii ay aada uga fiirsadaan.
Waayahay, ma aaminsan tahay in sannada 2020 dadka Soomaaliyeed ay fursad u heli karaan inay cod dhiibtaan oo ay doortaan cidda mataleysa heerkay doontaba ahaate, heer tuulo, heer magaalo, ilaa iyo gudahan dalka?
Waan aaminsanahay runtii waa marxaladaanu runtii marayna, marxalada aynu maanta ku jirna ayaa horta aada u muhiima inaanu ka baxno. Dalku sida aynu ognahay de federaal baa laga dhigay, maamul goboleedya la sameeyey, aan qabo inay wax aada u fiican ay ahayd aanay tahay. Runtii dowladda maanta dalka joogta uu hogaaminayo madaxweynaha Mudane Xasan oo isaguna runtii kaalin weyn ka qaatay inuu dalku federaal noqdo waa wax runtii lagu dirsada weeye. Taasuna waa ta inoo keenaysa hadhowto inaynu u gudubno inaynu one man one vote inaynu galno ama dee nin waliba codkiisa uu ku dhiiban karo intuu rabo.
Waayahay, aad iyo aad baa u mahadsan tahay danjire Maxamed Xasan Cabdi.
Aduguna aad baa u mahadsan tahay.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayay danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania, danjire Maxamed Xasan Cabdi. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Oodilleh, sida iyo nabadgelyo.
Ridwaan Xaaji Cabdiwale, aad iyo aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi martida mikrofoonkana. Isaga ayaa London noogu soo diyaariyay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa idaacadda fiidnimee laanta afka Soomaaliga ee v o a da Washington. Aad kala socotaan haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington. Waatan Caashe Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysa.
Sayga dardada ayaan ku holinayay ogow kamaani saysan ogow isku
waan dhigaysiyaal mar kale barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan waxaan idin ku hayaa. Sidaan toddobaadkii horeba idin ballan qaaday sheekada abaalmarin jacayl ee laga sameeyay dhacdo dhab ah oo dhex martay lamaane guur ku ballansanaa oo ku kala erdoobay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay. Hase ahaatee muddo 30 sano ah ku dhawaada kadib ay gabadhii oo hooyo noqotay ay gabar ay dhashay muddadii ay isla aayeen ku abaalmarisay wiilkii iyada yaraanta ku waayay.
Jardiinadii iyadoo sidii ugu fadhisa oo saaxiibteed ku sugaysa oo hadba qofkii dhadiga ee soo muuqda ay moodaysa iyadii ayay aragtay wiil ku leh, "Waan ku salaamay walaal." Iyadoon waxba u arag salaantii wiilka ayay ku tiri, "Waan kaa qaaday abowe, ma fariisan karaa agtaada inankii oo hadba u soo dhawaanaya ayaa weydiiyay.
Waa erayada halka ay ka hana qaaday sheekada abaalmarin jacayl goordhow ayaanan idin soo wada. Waxaan sidoo kale idin hayaa qayb kale oo xiiso leh oo ka mid ah waraysiga fanaanka Cabdulqaadir Jubba ee toddobaadkii hore aad ku maqasheen isla barnaamijkan. Waa caweyska Washington. Toddobaadkii hore waxaan barnaamijkan caweyska Washington idinku ballan qaaday in aan idiin soo gudbin doono qaybaha ugu xiisaha badan ee sheekada abaalmarin jacayl oo ah sheeko laga qoray hooyo gabadheeda ku abaalmarisay wiil ay guur ku ballansanaayeen oo ay dagaaladii sokeeye isku waayeen kadib markii ay ku dhowaad 30 sano kadib isheleen si ay ayeeyo ugu noqoto caruurtiisa mar haddii ay hooyo u noqon weyday ubadka wiilkii ay jeclayd. Sheekada waxayna la socodsiinayaa wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dhool casir dheer ayay intay muraayad weyn hortagtay bay isdiyaarintii isku bilowday xiisaha ay u qabto ballantii ay wada yeesheen saaxiibteed Jamiile darteed. Hadba dhar bay isku tijaabisaa, way ku qanci weysaa, misna mid kaley xirataa, haddana way iska siibtaa. Waa taas muraayadda weyn hortaagan, hadba dhar isku eegaysa, haddana kay rabtuu la noqon waayaa. Maya, kani ima cajabin ayay tiraahdaa. Markii dambay sidii qof howl uu qabanayay ku daalay ayay kursi dhinaceeda yiil si taxadar la'aana isugu tuurtay. Iyadoo kursigii weli ku dangeegda ayay saacaddii gacanteeda ku xirnayd isha ku xadday. Waa 7:00 oo 6 daqiiqo dhiman. Wallaahi waa habsaamay bay niyadda iska tiri, gacmihiina dharkii ay raadinaysay bay dhex maquurisay. Siday u raadinaysay bay goor dambe dacal ka aragtay goonno ay aad u jecleed oo maryo ka sokeeyey ka qarinayeen. Alla waa tan intay tiri ayay darafka soo jiiday. Hal heel bay goonnadii u gashatay. Dhool waa tan ka soo baxaysa qolkeedii hurdada iyadoo ku labisan goonno madow, funaanad cad oo khafiifa oo ay ka sii sarrayso shalmad yar oo guduudan. Intay kabaheedii hore u sii ilatay ayay ballantii iyadoo oofinaysa fiidnimadii 4 jardiino soo abaartay. Dhool markii ay 4 jardiino timid waxay isha la raacday ubaxyo kala jaadjaada iyo jardiinooyin yaryar oo kala go'go'an laguna qurxiyey dhir kala midab ah oo ay labalaba iyo koox kooxba u fadhiyaan dhallinyaro wejiyadoodu farxad badani ka muuqato. Geed ubax ah oo jardiino laba qof loogu talagalay ku dhinac yaalla ayay iyadoo hareeraheeda eegaysa hoos fadhiisatay. Jardiinadii iyadoo sidii ugu fadhisa oo saaxiibteed ku sugaysa oo hadba qofkii dhadiga ee soo muuqda ay moodaysa iyadii ayay aragtay wiil ku leh, "Waan ku salaamay walaal." Iyadoon waxba u arag salaantii wiilka ayay ku tiri, "Waan kaa qaaday abowe, ma fariisan karaa agtaada?" Inankii oo hadba u soo dhowaanaya ayaa weydiiyey, "Waad fariisan kartaa?" bay ku tiri iyadoon weli wax dareen ahi gelin intay ka yara durugtay. "Ma qof baad ku sugaysaa halkan, mise keligaabaa ku caweynaya?" wiilkii oo jardiinadii dhinaceedii kale ku soo fariisanaya baa yidhi, "Waxaan la ballansanahay saaxiibtay oo xaafadda Jungal ka imanaysa, kadibna tiyaatarka Qaranka ayaannu aadaynaa," bay ugu jawaabtay wiilkii oo wejigeeda si quman u eegaya. "Oo maxaa tiyaatarka ka doonaysaa fogaantiisa xilligan?" ayuu weydiiyey. "Abowe caawa, riwaayaddii la magac baxday hablayahu hadmaad guursan doontaan ayaa tiyaatarka lagu dhigayaa, sidaa darteed riwaayaddaannu soo daawanaynaa aniga iyo saaxiibtay." Dhool intii aanay hadalkii dhammaysan baa waxaa isla soo taagay Jamiila oo in cabaara sugaysay, kadibna intay ilkalgacayl ka muuqda ku jalleecday wiilkii ayay ku tiri, "Walaal, waan tegaynaaye nabadgelyo," oo iska dhaqaaqday. Wiilkii oo aad uga xumaaday in iyagoon weli iska bogan isbarashadii ay kala tagaan ayaa ku yidhi, "Ma innagoon isbaran ayaynu kala tegaynaa." Dhool baa intay dib isu soo taagtay 2 talaabo inankii ku tiri iyadoo wejigeedu xishood ka muuqdo, hase yeeshee hoos ahaan xiisaynaysa inay wiilka sheekada la sii wado, "Barasho wanaagsan aniga magacaygu waa dhool abaaya anigu magacaygu waa hiloole laakiinse meelaan u socday ayaa idinna u socotaane waa isla doonasho ilaahay ee ma isku lug darsanaa inankii baa yidhi oo maxaa ku jaban bay tiri dhool inakeen baskaas wada raacne intay dhankii baska u dhaqaaqday markii baabuurkii la fuulay ayaa jamiila oo isayn kari weysay ku tiri dhool naa isbarashadu ma labadiina unbay ku kooban tahay maad wiilka iskaaya bartid barasho wanaagsan wiilkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa hilowle waxaan rajaynayaa inaannu noqon doonno laba qof oo aad isu xiriiriya isuna qadariya dhool oo hilowle saaxiibteed baraysa baa tiri jamiila iyana way isbartay hilowle walaal aad baan ugu faraxsanahay caawa isbarashadeenna hilowle oo farxad u muujinaya baa yidhi aniga qudhayda kula mid baan ahay dhool oo hadalkiisa weli u dheg taagaysa baa ugu jawaabtay dhool waxay ku ballameen shalay saaxiibteed jamiila markay dugsiga sare ee maxamuud axmed cali ka soo wada raweexeen inay caawa tiyaatarka qaranka isu raacaan si ay u soo daawadaan riwaayad maalmahaas ii dhahdeedu raadiyaha ka socotay jamiila berigii ay yareed aad bay u xiisayn jirtay heesaha iyo riwaayadaha oo mararka qaarkood waxay habeenkii geli jirtay shaneema soomaaliya laakiinse waqtiyadii dambe waalidkeed baa u diiday sidaa darteed way iska dhaaftay caawase saaxiibteed dhool bay ku xushmaynaysay raacitaankeeda intii isdhaafsiga ereyada macaan lagu jiray lama dareemin xawaarihii basku ku socday waxayna hal mar jamiila maqashay kirishbooygii oo dadkii baska saarnaa ku leh caawa tiyaatarka ayaa ku degaya intuu istaagay taallada xaawataake dhinaceeda sidii bayna dhool iyo hilowle gaarigii uga wada degeen hal daqiiqa kadibna intay laba lambar oo isku xiga goosteen ayay jaranjartii tiyaatarka cagta saareen iyagoo u sii socda halkii dadweynuhu fadhiyey masraxii markay gaareenna waxay wada fadhiisteen laba kursi oo dhanka dambe ka bannaanaa oo isku xigay daawadayaashii oo mid waliba kursigiisi ku fadhiya baa hal mar daahii furmay jilayaashii riwaayadda oo daawadayaashooda ku soo dhowaynaya heesaha iyo majaajilooyinka lasoo bandhigi doono ayaa masraxii ka soo muuqday riwaayaddu waxay ahayd mid aad iyo aad u xiiso badan dhool iyadu marna waxay eegaysay hilowle marna hobollada heesaya marar badan bay intay jalbootay istirima gashaa ciyaarta masraxa hilowle ayaase dejiyey isagoo isleh armay nin kale kaa raacdaa dhool waxay ahayd yaraanteedii qof ku fiican ciyaaraha qoobka ciyaarka iyo dhaantada muusig meel ka dhawaaqaya marka ay maqasho xubnaheeda qaar baa dhaqdhaqaaqa xaaddeeduna wayba istaagtaa riwaayaddu intii ay socotay dhool iyo hilowle waxay si aada ula dhacsanaayeen kulankooda cusub ee farxadda ku bilowday waxayna aad ula dhaceen mid ka mida heesihii riwaayadda ku jiray oo ay ereyadeedu ka mid ahaayeen ballantii aanu dhiganaba weligaa habeenayn barashadii kalgacalkuna bilaashii aanay kula
noqon
riwaayaddu socotoba oo heese iyo dhacdooyin la yaab leh lasoo bandhigaba waxay gaartay guntii iyo gebagabadii riwaayadda riwaayaddii way dhammaatay daahiibaa hal mar lasoo rogay dadkiina way ka soo dareereen tiyaatarkii markii laga dareeray tiyaatarkii oo dadkii bannaanka u soo baxeen ayuu hilowle yidhi gacaliso waa xilli dambe ina mari yaan guriga lagaa xirane dhool hadalkaas naxariista leh aad bay ugu riyaaqday intay gacmaha isqabsadeen ayay bas ka raaceen taallada daljirka dahsoon rukunkeeda jamiila waa la halmaamay tiyaatarkii intay dibadda uga soo baxday ayay dad fara badan oo tiyaatarka hortiisa tuban ka dhex raadisay dhool iyo hilowle markay dadkii ka dhex arki weysay ayay madxafka qaranka hortiisa iyana tagsi ka raacday oo gurigoodii aaday dhool iyo hilowle intii ay baabuurka la socdeen waxay isdhaafsanayeen ereyo macaan oo markiiba cishqi isku beddelay dhool waxay tidhi walle aniga hilowlow ereyadan macaan ee naxariista leh naftaydaa ku diirsatay oo weli ismaan oran wiil sidan u qurux badan ayaad caawa la caweyn doontaa ma hubtaa hilowle oo wejigeeda eegayaa yidhi markii baskii laga wada degay oo dhoolna la sii dhaweeyay ayaa dhool iyo hilowle waxa ay ku heshiiyeen in halkaas xiriirka laga sii anbaqaado jimcaha dambana la kulmo. Sidaas baana lagu kala hoyday habeenkii. Midba midka kale wuxuu ku lahaa jaw bye bye isma dhaafno abbaayo iyo abowe. Wuxuu habeenkaasi ahaa habeen habeenada kale ka hooda badan oo roo miiraale ahi da'ayay, kaasoo dhulka bustii ku naday, iliilaha biyuhuna si aan kala joogsi lahayn isaga qulqulayeen. Neecaw qaboobina dhacayso wuxuu ahaa habeen jawigu aad u macaan yahay oo labadii isbaratana ishaaro fiican ay u tahay.
aad ayaad u mahadsan tahay xasan kaafi qoyste. waxaa dhegaystayaal naga xusuusinaa in qaybaha kale ee sheekadan aan toddobaadba in idinka maqashiin doono ilaa iyo inta aan ka gaarno qaybaha ugu xiisaha badan ee ah marka ay dhacday abaalmarintu iyo sida uu hadda xaal yahay.
markii laygu saxan tegay hablaha kuwa ugu ladani jacayla ma dhibaad sheetaan lahashadeedii uga leexday leexday dumarka.
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkii hore waxaan barnaamijkan caweyska idinku soo gudbiyey qayb ka mid ah waraysi ay falastiin axmed imaan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota kula yeelatay fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba. mar kale aan isaga kiin dhexbaxo falastiin iyo jubba.
kasto warlaaqiya lagu laba dib laysto laslahaa ku kala tira tilagala qostiina cablahoodina waa
marka soo laabano riwaayad waxa sheegtay dood kale jid iyo gabay inaa gashay maxaa kamid aha doorka arwaada iskuulaha ee heesay
doorka markii hore waxa dhigay alfanaan qaali walaalkayga macallinkayga saalax qaasim naaji ayaa dhigay ee marka saalax qaasim kasoo arabta ku maqnaa riwaaydana dukaalash kale ha in la dhigay ayay oo qof loo dhigo ee marka dan boos ka saab ka banaana marka dad badan la iskuulaan keenay gabdhaha waa bari marka sala rosa meel la hasta teatrka ayo maalinki teatrkan soo galay waxa ay hore mid faraninta yararka dhaneen waraa walbu raadinay walbu ay raadinay faraninta qolka ay la galay waxa la raadinay rumaan inoo dhigto marka faniga wuxuu ahaa ee dhaqsan waxaan inaan ku dhignay ma heesahan meeqa ku soo xafidi kartaa iyo warqad iyo garaartan ku qorno walaa biribo wakiina what biribo wakiina ya ila markaas maskaxdiya fresh afarka maskaxdiya fresh markaas wixii marka mid kale markaas waxba ku waday adiga isma wadid ina dariiqan dheer marto oo ilaahay maashaas ka soo bilaabo success marka dib u fiiray waxaan soo maray from Muqdisho to Hargeysa waan yaaba macnaheedu waxa jiraada waxyaalo badan aan ugu talagalna jirta oo mar dambe ahaa isma sheeg ku tagtay maashaas success ku noqotay iska nasiib ilaahay
marka riwaayadii al-Gusiya soo
riwaayadii al-Gusiya riwaayadii ma kala bayn dhigay ahayd riwaayadii halka bayn dhigay ahayd waxay noqotay waqti badan in lagu sii celceliyo oo gobolada kale la geeyo ayaa noqotay meeshaas ku barnaa waa bariyani dan Hargeysa oo marka hadda
heesku uu reeyo aqof la qaaday yaa la qaaday fanaaniinta gabdhaha
wallahi heesku gabadhii goor isla qaaday inaan hees ku xusamaaha sababtoo anagoo yareey boodaad noqotaba marin basbaas la jir gabadhaas qofkii qana reer waladaaga waa is raad iskool xamar jadeed ina xuseen mudanta ay waa gabadh ugu horeysa marin basbaas een ma kada mar wadaadeen qotay mutadawaa gabadhi een isla markii niqaabka anaga u qoonba fanka ku jiray iskool ahayn bis raad iskoolka gabadhi kale oo leeyahay marka waa qadra daahir iyo een qadra sandeer ma waa saar ahmed een kin sahaaj aadan amani abdullahi xirsi ان حبيبه حسن توحو ان زهره دو ان هرو ان سادو ان مانديخ محمد وين مدنان بلاده يشرف dadkaasoo dhamaad
mandeq maxaa in heesay hal qaaday
waxaan la qaaday heestan oo liraado in dhulgu wuxuu iska daroob markuu horeeyso aydan la qaaday marka
ereyada maxaa ka mid ah
dhulgu wuxuu iska daroob dal san ceyriin oo maxamed jaamac kaid baa sameeyay maxamed jaamac dhagoole kaid ayaa sameeyay nin mutacallim ahaa oo macallimiinta la fool ahaa haddana Hargeysa ku nool ayaa sameeyay nin aad u akhlaaq badan oo muxtariman ahaa ninkaas ayaa sameeyay
Thank you.
qaar badan oo kamid waxa moodaa inay ama dadku kugu yaqaanan qadro kale heesigeeda aad ay caan u yihiin alla
waxaa
jirto kale sahraaxmed maxaa la qaatay heese waxaa la qaatay sahraaxmed
sahraaxmed ruuxi waxaan la qaaday rawaayad uu sameeyey ilaahay u naxariistay jaamacadaad oo reer burca ahaa oo abaalku raga geystiyo ilowshiyo hablooda la jira marka saara iyo kiinsa xaaji aadan ilaahay jannada ka waraabiye ayaa igula jira riwaayada labadooda dadkaasi runtii way iga weyweynaayeen haddana qofna ima dhibin waxaa mudnaan gooni ah ay tahay inaan siiyo dadka aniga aad ii soo dhiirigeliyey oo ka mid yahay cabdulaahi cumar dheere ninkii yaqaana buulo absuge bakaaraha cabdulaahi cumar dheere cumar suudi calas muxuu ahaa tu ciyaalka bakaaraha dhammaantood yar iyo weyn bakaaraha oo howladaag ciyaalka hodan laka degmada hodan agagaarkeed wax deganaa kuosi iyo botibu iyo everybody in ma rabo inaan mid u magacaabo mid u kala magacaabo marka waxay waqtan uma hayno qofna inay iga
xumaadowallahi
qatra intaan la qaadaba anigu waa jeclahay qatra anigu haddana isla afna haddana saxiiban haddana sii ahan anigu kulli saxiiban la fanaaniinta weli gabdhaha aad baan cuseeya sababta waa cisay mudan yihiinba sababta anig ku dhahayba iyaga la-aantood waxba ma ahaadeenba ilaahay ka sokow oo waan daalanahay waan ku heybinayo cismaan askari waan daalanahay
maxaa kamid ahaa erayadeeda
riwaayadda dhammaadkeeda heesteeda way waan daalanahay doog baa baxe ahaa ubixii dilaa isla doonashiyo xareed baa dafoon ku dabaalanay caraf lama dago lama diidi karo waa deeqilaa
heestaas ay sida talantaaliga ah u qaadayaan khatra daahir ciga iyo cabdulqaadir jubbah ayaan ku soo xirayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan falastiin axmed imaan ayaa waraysatay fanaanka qaybo kale oo xiiso badanna waxaad ku maqli doontaan toddobaadyada soo socda haddii aala idmo inta ka horeysa nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal xaweyska washington ayaad dhegeysanayseen waxaana idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan haddii dhinaca aynu somalilan aadnana tartanka ciyaaraha gobolada ee somalilan oo labadii toddobaad u dambeeyey ka socday hargeysa ayaa galabta lasoo gebagabeeyey kulanka maanta waxaa isku arkay xulalka gobolada awdal iyo saaxil oo ay guushu raacday gobolka awdal halkaasna ay ku hantiyeen koobkii horyaalada gobolada madaxweynaha somalilan ayaa meesha joogay iyadoo islamar ahaantaasina markaasi uu siiyey koobka kooxdii iyadu ku guuleysatay kooxda ka socotay gobolka awdal
waa tahay guud ahaana idaacaddii habeenimo ayaan intaas kusoo gabagabayneynaa bal dhinacaasi iyo haddaan dib ugu celino farsamayaqaaniinta anigu waa saare cabdiaxmed iyo jamaal axmed cusmaan waxaan idin leenahay nabadgelyo
heesaha iyo dhawaaqa taageerayaasha labada gobol ee garoonka ku sugnaa waxay ku astaysnaayeen guubaabada ciyaartooyga kubaddu dhex taallay xulalka gobollada awdal iyo saaxil ayaa ciyaar adagii ku dhex martay galabta garoonka kubadda cagta ee hargeysa halkaasoo ay laba gool iyo hal guushu ku raacday gobolka awdal bilowga hore ciyaarta ayaa xulka gobolka awdal uu la yimi goolka koowaad ciyaarta oo ahayd weerar iyo weerar celis labada gobolba ay ku dadaalayeen hanashada koobka horyaalka gobollada somalilan ayaa daawashadeeda waxaa garoonka ku sugnaa taageerayaal aad u tiro badan mas-uuliyiinta dowladda hogaaminaya madaxweyne siilaayo sidoo kale mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobollada ciyaartu dhex maraysay oo midalaba ciyaartooyga gobolka uu matalayo u taageera u ahaa iyo dadweyne badan oo ka kala yimid guud ahaan dalka
aad iyo aad buu mahadsan yahay warbixintaasi ayaa idaacaddeenna caawa ugu dambeysay dhegeystayaal waxaana ka cudur daaranaynaa inaan idin dhammaystiri weyno warbixintaasi hase yeeshee idaacaddeena dambe ayaad ku dhegeysan doontaan idaacaddii fiidnimo waa anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zaara cabdiaxmed oo idin leh nabadgelyo
Ninka boole cun